Vo Vatikáne sa začala voľba nového pápeža, ktorý nahradí zosnulého Františka. Prezident Peter Pellegrini podpísal novelu zákona o neziskových organizáciách. PS sa preto obráti na ústavný súd. India udrela v Pakistane, obe krajiny hlásia mŕtvych.
Počúvate Infolumen.
Pekný podvečer želajú Peter Ondrejka a Julia Kavecká.
Voľba nového pápeža, konkláve 2025.
Vo Vatikáne sa dnes začalo konkláve, ktoré bude voliť nástupcu svätého Petra. Tento slávnostný akt sa začal do obeda slávením svätej omše za vyvolenie pápeža v bazilike svätého Petra. Liturgii predsedal dekan kardinálskeho kolégia Giovanni Battista Re. Bol pritom aj kolega Ľudovít Malík.
Slávnostná svätá omša, ktorú mohli koncelebrovať iba kardináli voliči, potvrdila, že konkláve nie je voľbou politického lídra, ale duchovnou udalosťou. Modlitby a vzývanie Ducha Svätého sú základom pre hľadanie Božej vôle a nového pápeža. A táto myšlienka sa prelínala aj homíliou hlavného celebranta kardinála Giovanniho Battistu Re.
Pregare, invocando lo Spirito Santo.
Modlitba a vzývanie Ducha Svätého je jediným správnym a náležitým postojom, pretože kardináli voliči sa pripravujú na akt najvyššej ľudskej a cirkevnej zodpovednosti, na voľbu mimoriadneho významu, na ľudský akt, pri ktorom treba upustiť od všetkých osobných úvah a mať na mysli a v srdci len Boha Ježiša Krista a dobro cirkvi a ľudstva.
Dekan kardinálskeho kolégia na záver homílie prosil Boha, aby dal cirkvi svätého pápeža a dodal:
K úlohám každého Petrovho nástupcu patrí rozviať spoločenstvo. Spoločenstvo všetkých kresťanov s Kristom, spoločenstvo biskupov s pápežom, spoločenstvo biskupov medzi sebou. Nie je spoločenstvo, ktoré sa vzťahuje na seba samého, ale spoločenstvo medzi ľuďmi, národmi a kultúrami, ktoré má na srdci, aby cirkev bola vždy domovom a školou spoločenstva.
Casa e scuola.
Kardinál Re ďalej uviedol, že základnou úlohou pápeža je udržiavať jednotu a spoločenstvo cirkvi.
Dnešný svet očakáva od cirkvi veľa pri ochrane tých základných ľudských a duchovných hodnôt, bez ktorých ľudské spolužitie nebude lepšie a nepriniesie dobro budúcim generáciám.
Kardináli sa po svätej omši presunuli do domu svätej Marty, kde budú bývať počas konkláve.
Popoludní už kardináli volitelia slávnostne vstúpili do Sixtínskej kaplnky. Toto tradičné miesto voľby nového pápeža je nielen umeleckým dielom, ale aj otvorenou Bibliou, ktorá vyzýva kardinálov, aby pamätali, že za voľbu sú zodpovední pred Bohom. Pokračuje opäť Ľudovít Malík.
Sixtínska kaplnka je miestom, ktoré priťahuje pozornosť ľudí z celého sveta. Bežne býva preplnená, ale v týchto dňoch je uzavretá a určená iba pre kardinálov, ktorí volia pápeža. Vysvetľuje riaditeľ Slovenského historického ústavu v Ríme Daniel Černý.
Keď hovoríme o Sixtínskej kaplnke ako o tradičnom mieste konkláve, tak je dobre povedať možno aj to, že to prvé konkláve historické v kaplnke Sixtínskej bolo vlastne v roku 1492, niekoľko rokov po dokončení. A my teda vieme, že tento august 1492 je vlastne veľmi blízko aj objaveniu Ameriky. Taká zaujímavá zhoda okolností. A teda, že naozaj je to už vyše 500 rokov, kedy tieto voľby papežské sa dejú na tomto posvetnom mieste.
Sixtínska kaplnka, do ktorej dnes slávnostne vstúpili kardináli, je dnes špeciálne zariadená. A aj toto prešlo istým vývojom. Opäť hovorí Daniel Černý.
Tam napríklad bol ten zvyk, aby vlastne nad každým kardinálom bola taká striežka plátená, ktorá sa potom postupne teda stiahla na znak úcty voči už novému pontifikovi, ale pôvodne vyjadrovala práve takú tú rovnosť všetkých tých kardinálov, voliteľov, ktorá mala medzi nimi panovať, až do zvolenia teda novej hlavy cirkvi.
Napriek mnohým praktickým zmenám konkláve v priebehu 10 ročí, voľba pápeža ostáva stále časom uzobrania ticha, meditácie a modlitby.
No a teraz už ideme aj naživo do Ríma za našim redaktorom Ľudovítom Malíkom, ktorý nám povie viac o začiatku konkláve.
Ďakujem.
sa?
Áno, počujeme sa.
Tak ako to vyzerá aktuálne vo Vatikáne? Už sa začalo konkláve?
Ja som predovujem, je veľmi veľký prenos, takže dúfam, že ma počujete. Vždy sa začal slávnostný vstup kardinálu do Sixtínskej kaplnky a v tejto chvíli, keďže je skoro 30 rokov, ešte stále prebieha vlastne sľub, ktorý musia zložiť. No a potom bude nasledovať to známe extraordinárne, čo by sa dalo povedať, ako všetko, ktorý nemá keď čo robiť v Sixtínskej kaplnky, ale musí to opustiť v tejto kaplnky. No a potom ešte bude nasledovať
Eparcha Košickej grécko-katolíckej eparchie Cyril Vasil dnes oslávil životné jubileum 60 rokov, ktorého sa dožil ešte v polovici apríla. V Košickej katedrále narodenia Presvätej Bohorodičky sa stretol s biskupmi a kňazmi. Nechýbal ani Martin Ďurčo.
Vladyka Cyril Vasil slávil svoje životné jubileum neviackrát a dnešná oslava bola predovšetkým v bratskom spoločenstve kňazov. Okrem tých z diecézy sa archierejské liturgie pri príležitosti životného jubilea zúčastnil aj apoštolský nuncius Nikola Girasoli a viacerí biskupy zo Slovenska i zahraničia. Za konferenciu biskupov Slovenska oslávencovi gratuloval jej predseda Bernard Bober.
Chceme ti predovšetkým povedať, že sa tešíme, lebo v tebe máme veľké Božie požehnanie. Je to dar. Dar neba aj pre naše Slovensko. Ďakujem za to všetko, čo si doteraz robil a ďakujem za to, čo všetko urobíš ďalej ešte našej konferencii biskupov Slovenska, pretože ti je zverená dosť vážna úloha ako mládež, je tu rodina.
60 rokov je pre biskupa ešte relatívne mladý vek. Arcibiskup Cyril Vasil tak dnes, okrem ďakovania za dar života, prosil aj za sílu do ďalších rokov, ktorému v službe ešte Boh požehná.
Verím, že ak Boh dá ešte sílu, zdravie a zdravý rozum, tak by som chcel s týmto tímom naozaj pokračovať v tej základnej biskupskej službe, ktorá je prvom rade ohlasovanie evanjelia, ale potom aj k tým okrajovým službám, ktoré sú s tým spojené, vytváranie štruktúr potrebných na zlepšenie pastoračnej služby, možno práve voči niektorým marginalizovaným skupinám, alebo to, čo je druhá taká oblasť môjho záujmu, je práve oblasť mládeže alebo vysokoškolskej mládeže, tá formácia budúcej našej v úvodzovkách inteligencie.
Vladyka Cyril, okrem povinnosti diecézneho biskupa, ako pápežský delegát dohliada aj na zložitú situáciu v sýrsko-malabarskej cirkvi a aktívne sa podieľa aj na činnosti viacerých dikastérií rímskej kúrie.
V katedrále svätého Jana Krstiteľa sa dnes konala slávnostná ďakovná svätá omša Tedeum Trnavskej univerzity, ktorou pedagógovia a študenti vyjadrili vďaku Bohu za uplynulý akademický rok. Jej hlavným celebrantom bol trnavský arcibiskup Jan Oroš. Homíliu predniesol jezuita Jozef Bartkoviak, ktorý zdôraznil význam vďačnosti za Božie dary a schopnosti, ktoré nám pomáhajú prekonávať životné skúšky.
Domáce spravodajstvo.
Slovensko uznáva strategický cieľ znižovať energetickú závislosť Európskej únie od tretích krajín. Návrh na úplné ukončenie dovozu plynu, ropy a jadrového paliva z Ruskej federácie, ktorý včera predstavila Európska komisia, je však pre Slovensko v súčasnej podobe neakceptovateľný. Tvrdí to premiér Robert Fico, podľa ktorého by takýto krok výrazne poškodil konkurencieschopnosť Európskej únie a tiež Slovenska.
Mám k dispozícii obrovské množstvo údajov, ktoré naznačujú, že ideme do mimoriadne nebezpečnej hry. Uznávame strategický cieľ znižovať energetickú závislosť od tretích krajín. Áno, a Slovensko je pripravené na tomto spoločne s Európskou úniou pracovať. Ale odmietam, aby sme páchali samovraždy. Toto je jednoducho ekonomická samovražda, pristúpiť k tomu, že ani plyn, ani jadro, ani ropa, nič, všetko musí skončiť, len preto, lebo sa stavia nejaká nová železná opona medzi západným svetom a možno Ruskou federáciou a ďalšími krajinami.
Slovensko je podľa neho pripravené veľmi aktívne vstupovať do rokovaní o legislatívnych návrhoch, ktoré sa majú vypracovať na základe cestovnej mapy komisie. Ministerka hospodárstva Denisa Saková upozornila na to, že táto cestovná mapa bola zverejnená s oniskorením, keďže pôvodne mala byť známa do 100 dní fungovania novej komisie. Členské krajiny by sa tak vedeli lepšie pripraviť na diskusiu o tomto návrhu, ale aj pripraviť hospodárstvo na potrebné zmeny.
Sme zásadne proti tomu, aby Európska komisia pripravovala opatrenia, ktoré poškodzujú nielen naše národné záujmy a kúpyschopnosť slovenských domácností, ale ktoré poškodzujú aj konkurencieschopnosť celej Európy.
Európska komisia včera oznámila, že Európska únia zastaví dovoz ruského plynu do konca roka 2027 a zastavením ropy a postupným ukončením dodávok ruskej jadrovej energie zabezpečí úplnú energetickú nezávislosť Európskej únie od Ruska. Európska komisia spresnila, že zároveň zabezpečí stabilné dodávky energie a stabilné ceny v celej únii. Prezident Peter Pellegrini podpísal novelu zákona o neziskových organizáciách. V zdôvodnení píše, že si uvedomuje, že tým vyvolá výrazné emócie. Jeho kancelária však nenašla dôvody, pre ktoré by zákon mohol byť v rozpore s ústavou alebo európskym právom.
V aktuálne schválenom zákone sa žiadne mimovládne organizácie nenazývajú zahraničnými agentmi. Nie je ani možnosť zrušiť ich len preto, že si nesplnili nejakú administratívnu povinnosť. Po dôkladnom preštudovaní tohto zákona nevidím ani žiaden dôvod nazývať ho nejakými prívlastkami, ktoré sme počúvali od organizátorov protestov. A som toho názoru, že výrazné zmeny počas prerokúvania zákona v parlamente odstránili aj riziko, že by táto právna norma mohla byť v rozpore s právom Európskej únie, za čo by mohli Slovensku hroziť aj nejaké sankcie.
Progresívne Slovensko už avizovalo, že sa pre zákon o mimovládkach obráti na ústavný súd a bude žiadať aj pozastavenie jeho účinnosti. Prezident Peter Pellegrini podľa hnutia premrhal šancu zaradiť sa medzi ochrancov práv a slobôd ľudí. Naopak pridal sa k nedemokratickým krokom vlády. Dvaja neznámi ozbrojení muži mali dnes prepadnúť Martinskú sudkyňu v jej súkromnom dome. Polícia okamžite spustila po páchateľoch rozsiahle pátranie. Podľa očitých svedkov policajné hliadky na výjazdoch z Martina zastavovali a prehľadávali autá. Minister spravodlivosti Boris Susko útok odsúdil. Uviedol však, že v súčasnosti nevieme, či malo prepadnutie sudkyne súvisť s výkonom jej povolania. Skutok odsúdil aj prezident Peter Pellegrini.
Napriek tomu, že ešte nevieme, či tento skutok súvisel vôbec s jej prácou, musím takýto čin samozrejme z tohto miesta jednoznačne odsúdiť. Útoky na sudcov sú aj útokmi na spravodlivosť a nezávislosť samotnej justície. Preto verím, že sa tento skutok čím skôr podarí vyšetriť a že sa už nikdy nebude opakovať.
Generálny prokurátor Maro Žilinka uviedol, že ozbrojené prepadnutie Martinskej sudkyne z turčianskych Kľačian bez ohľadu na motív je vážnym útokom, ktorý nesmie mať miesto v spoločnosti. Predsedníčka súdnej rady Marcela Kosová spolu s ostatnými členmi súdnej rady dôrazne odsudzuje akýkoľvek útok na sudcov. Opakovane vystríhali média aj verejnosť, že verbálne útoky na sudcov sú nebezpečným javom. Je potrebné ich zastaviť a že sa nielen množia, ale aj naberajú na intenzite.
Krátko z domova.
Prokurátor Krajskej prokuratúry Bratislava zastavil trestné stíhanie advokáta Mareka Paru. Obvinený bol pôvodne pre zločin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny. Para, ktorý je v súčasnosti aj poradcom premiéra, o tom informoval na sociálnej sieti. Polícia odmietla trestné oznámenie pre cestu Matúša Šutaja Eštoka na preteky Formuly 1 v Abu Zabi. Informovala o tom nadácia Zastavme korupciu, ktorá ho podala. Podáva sťažnosť a bude žiadať prokuratúru, aby postup polície preskúmala. Poslanci Národnej rady majú v roku 2025 zarábať takmer 6900 eur. Poslanci, ktorí žijú mimo Bratislavského kraja, majú dostávať celkovo vyše 7300 eur. Vyplýva to z informácií zverejnených na webe Národnej rady. Poslanec má podľa zákona nárok na plat vo výške trojnásobku priemernej mesačnej mzdy za predchádzajúci rok. Novou generálnou riaditeľkou Slovenského národného múzea sa stala Andrea Predajňová. Do funkcie ju vymenovala ministerka kultúry Martina Šimkovičová na základe výsledkov výberového konania. Dočasné obnovenie kontrol na hraniciach s Maďarskom a Rakúskom v dôsledku ochorenia slintačky a krývačky sa predlžuje do 7. júla. Rozhodla o tom vláda na dnešnom zasadnutí.
Zahraničné spravodajstvo.
India v noci zaútočila na územie Pakistanu aj na časť Kašmíru pod pakistanskou kontrolou. Ide o významnú eskaláciu napätia v oblasti. Pakistan obvinuje Indiu, že jej nočné údery zabili 26 civilistov. India tvrdí, že mierila na ciele ozbrojencov zodpovedných za teroristické útoky z minulého mesiaca. Európska únia vyzvala obe krajiny, aby okamžite konali s cieľom zmierniť situáciu. Situáciu sleduje Iveta Kureková.
India podnikla v noci letecké útoky na infraštruktúru militantov v Pakistane vrátane pakistanskej časti sporného regiónu Kašmír. Tvrdí, že úder nebol namierený proti tamojšej armáde a že zlikvidovala 12 teroristov. Pakistan ale hlási 26 civilných obetí. Tvrdí tiež, že indické letectvo stratilo 5 lietadiel. Ďalšie obete si vyžiadalo cez hraničné ostreľovanie. India podľa informácií Reuters poskytla podrobnosti o úderoch predstaviteľom USA, Británie, Saudskej Arábie, Spojených arabských emirátov a Ruska. Americký prezident Donald Trump označil indické údery za hanebné a povedal, že verí v rýchle upokojenie situácie. Americké ministerstvo zahraničia neskôr oznámilo, že šéf rezortu Marco Rubio hovoril s indickými a pakistanskými bezpečnostnými poradcami, ktorých vyzval, aby ponechali otvorené všetky komunikačné kanály. Rovnako ich varoval pred eskaláciou konfliktu. Na zdržanlivosť vyzvalo aj ruské ministerstvo zahraničných vecí, ktoré vo vyhlásení uviedlo, že je hlboko znepokojené eskaláciou vojenskej konfrontácie. Moskva verí, že napätie je možné vyriešiť mierovými diplomatickými prostriedkami. Generálny tajomník OSN Antonio Guterres vyzval obe krajiny na maximálnu vojenskú zdržanlivosť. Čína uviedla, že je ochotná zohrávať konštruktívnu úlohu pri zmierňovaní napätia medzi Islamabadom a Najdílií. Pakistanské ministerstvo zahraničných vecí oznámilo, že si predvolalo indického charge d'affaires. Tamojší premiér Shahbaz Sharif v reakcii na útoky zvolal mimoriadne zasadnutie Národného bezpečnostného výboru v Islamabade, po ktorom sa prihovorí národu. Napätie medzi oboma jadrovými veľmocami stúplo 22. apríla po útoku, pri ktorom zahynulo najmenej 26 civilistov v Pahalgáme, ktorý sa nachádza v prevažne moslimskej časti indického Kašmíru. K Čínu sa prihlásilo málo známe zoskupenie Kašmírsky odpor. Polícia následne identifikovala troch podozrivých, z ktorých dvaja boli Pakistanci.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský po ďalšej sérii nočných útokov na Kyjev vyzval, aby medzinárodné spoločenstvo zvýšilo tlak na Rusko. Podľa neho cestu k diplomácii môže vydláždiť iba výrazne zintenzívnený tlak na Rusko a prísnejšie sankcie. Rusko medzitým prijíma všetky potrebné opatrenia, vrátane obmedzenia prístupu na mobilný internet, aby zaistilo bezpečnosť počas prehliadky ku dňu víťazstva, informuje Jozef Pikula.
Rusko v noci podniklo raketové a dronové útoky na hlavné ukrajinské mesto Kyjev. Údery tam zabili najmenej dvoch ľudí a spôsobili požiare viacerých bytov. Prezident Volodymyr Zelenský v reakcii vyzval, aby medzinárodné spoločenstvo zvýšilo tlak na Rusko. Ukrajina dnes za dronmi útočila na Moskvu, avšak tamojšej protivzdušnej obrane sa ich podarilo zneškodniť. Najmenej 350 letov ale bolo odložených alebo zrušených, čo ovplyvnilo približne 60 000 cestujúcich v Moskve a ďalších ruských mestách. Rusko zároveň prijíma všetky potrebné opatrenia vrátane obmedzenia prístupu na mobilný internet, aby zaistilo bezpečnosť počas prehliadky ku dňu víťazstva. V piatok 9. mája sa desiatky zahraničných lídrov vrátane slovenského premiéra Roberta Fica plánujú v Moskve zúčastniť na oslavách pri príležitosti 80. výročia ukončenia druhej svetovej vojny. Predstavitelia NATO a väčšiny európskych krajín toto podujatie bojkotujú v súvislosti s ruskou vojenskou inváziou na Ukrajinu, ktorú Moskva spustila vypustila vo februári 2022. Estónsko, Lotyšsko a Litva ale údajne svetovým lídrom zakázali prelet cez svoj vzdušný priestor pri ich ceste do Moskvy. V Lotyšsku sídliaci nezávislý ruský spravodajský portál Medúza napísal, že Lotyšsko i Litva odmietli lietadlu so srbským prezidentom Aleksandrom Vučičom udeliť povolenie na prelet cez svoj vzdušný priestor. Vučič už medzičasom do Moskvy odcestoval, podľa srbských médií však nebolo bezprostredne jasné, akou trasou. Lotyšské úrady prelet popreli s odvolaním sa na politickú citlivosť účelu letu.
Všetci, ktorí sú za mier, by mali byť 9. mája na Ukrajine, nie v Moskve. Pred neformálnym stretnutím ministrov zahraničných vecí Európskej únie vo Varšave to povedala podpredsednička Európskej komisie a vysoká predstaviteľka Európskej únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Kaja Kallasová. Európski ministri zahraničia sa majú 9. mája neformálne stretnúť v Lvove.
Krátko zo sveta.
Francúzsky prezident Emmanuel Macron oznámil, že Paríž sa chystá s Berlínom vytvoriť spoločnú radu pre obranu a bezpečnosť. Vyjadril sa tak na tlačovej konferencii s novým nemeckým kancelárom Friedrichom Mercom, ktorý je v Paríži na svojej prvej oficiálnej zahraničnej ceste. Merc povedal, že vojna na Ukrajine sa nemôže skončiť bez zapojenia Spojených štátov a varoval, že európske krajiny nie sú v tomto smere schopné nahradiť Washington. Vysoký komisár OSN pre ľudské práva Volker Türk vyjadril obavy, že nový izraelský plán o rozšírení jeho vojenskej ofenzívy v pásme Gazy má za cieľ vytvoriť podmienky, ktoré ohrozia pokračujúcu existenciu Palestínčanov na tomto území. Komisár OSN tvrdí, že nie je dôvod veriť, že zintenzívnenie vojenských stratégií, ktoré za uplynulý rok a 8 mesiacov neviedli k trvalému riešeniu ani k prepusteniu všetkých rukojemníkov, bude teraz úspešné. Americký prezident Donald Trump privítal včera v Bielom dome kanadského premiéra Marka Kerneyho a ich rokovanie sa zameralo najmä na americké clá a potenciálnu hrozbu pripojenia Kanady k USA. Kerney však povedal, že jeho krajina sa v žiadnom prípade nestane súčasťou Spojených štátov. Cieľom Slovenska je, aby sa obnovili medzivládne konzultácie s Českou republikou, ktoré sú prejavom nadštandardných vzťahov krajín. Počas návštevy Prahy to uviedol predseda Národnej rady Richard Raši s tým, že spolupráca krajín naplno funguje. Raši sa v rámci svojej prvej zahraničnej cesty v Prahe stretol s predsedníčkou poslaneckej snemovne parlamentu Markétou Pekarovou Adamovou. Rokoval aj s predsedom senátu parlamentu Milošom Vystrčilom, českým premiérom Petrom Fialom a na Pražskom hrade ho prijal aj prezident Petr Pavel. Slovenskí hokejoví reprezentanti dnes nabrali smer Štokholm, v ktorom sa od piatka začne ich účinkovanie v základnej A skupine majstrovstiev sveta. Reprezentáciu priamo vo Švédsku posilní aj obránca Samuel Kňažko. Slovenský zväz ľadového hokeja o tom informoval na sociálnej sieti, kde zverejnil nomináciu na turnaj. Figuruje v nej 26 hráčov, čiže jeden z 9 vekov si s určitosťou nezahrá na svetovom šampionáte. Už predtým z týmu vypadol Ryan Petrovický, asistent trénera Peter Frihauf.
Bola obrovská polemika, kto vypadne, a musím povedať, že tento rok asi viac ako kedykoľvek predtým sme naozaj dlho museli premýšľať. My dokonca sme ešte rozmýšľali, že si nejaký ten deň zoberieme, že sme testovali vlastne viacerí, ale tým, že aj samo Kňažko nám vypadol a tie akreditácie, ktoré my máme k dispozícii, ten počet je limitovaný, preto sme sa museli rozhodnúť včera po tréningu a padlo to na Ryana. Každopádne Ryan tu zanecháva obrovskú stopu, je to náš mladý prospekt a určite, keď sa bavíme o nejakom olympijskom cykle, tak určite by mohol byť jedného dňa jeden z tých hráčov, ktorý sa objaví v nominácii na veľké podujatie.
Mužstvo môže ešte posilniť aj útočník Pavol Regenda. Jeho San Jose Barracuda prehráva v sérii s Coloradom Eagles 1-2 na zápasy. Už v úvodnom zápase turnaja budú Slováci čeliť domácim Švédom a podľa útočníka Matúša Sukela to bude pre celý tým zaujímavý zážitok.
Môžem hovoriť za každého, že sa veľmi tešíme a sme už plní očakávaní. Myslím si, že sme mali dobre tie dva zápasy posledné prípravné a myslím si, že môžeme nadviazať a v piatok verím, že budeme ešte najlepšie pripravení. Máme mladých chalanov, ale zase máme aj skúsených borcov, ktorí už majú niečo dohraté, takže myslím si, že máme dobrý mix a verím, že to bude na lade, že budeme rýchli, budeme draví. Partiu máme myslím si výbornú, takže ja verím, že to prenesieme na ten lad.
Slováci budú hrať na majstrovstvách sveta v A skupine v Štokholme aj s Fínskom, Francúzskom, Lotyšskom, Slovinskom, Rakúskom a Kanadou. Hokejisti Caroliny zvíťazili na ľade Washingtonu 2-1 po predĺžení v úvodnom stretnutí semifinále východnej konferencie playoff NHL. V sérii hranej na 4 víťazstva sa ujali vedenia 1-0. Do vedenia 1-0 na zápasy sa dostali aj hráči Edmontonu, ktorí v úvodnom semifinále západnej konferencie zvíťazili na ľade Vegas 4-2. Obe série budú pokračovať druhými zápasmi v noci na piatok. Slovenský hokejista Rastislav Deš bude aj v novej sezóne pôsobiť v extraligovom klube Doxbet Vlci Žilina. V pozícii kapitána tímu mu pomohol k zisku bronzových medailí. Žilinský klub informoval o predĺžení spolupráce s 36-ročným útočníkom na sociálnych sieťach. Futbalisti Interu Miláno sa stali prvými finalistami Ligy majstrov. V odvete semifinále zvíťazili na domácej pôde na San Sire nad FC Barcelona 4-3 po predĺžení. V úvodnom zápase sa zrodila remíza 3-3. O postupe Interu, ktorý v druhom polčase prišiel o dvojgólový náskok a na 3-3 vyrovnal v nadstavenom čase, rozhodol v 99. minúte David Fratesi. Slovenský futbalový reprezentant Stanislav Lobotka utrpel vyvrtnutie členka na pravej nohe a SSC Neapolu bude chýbať vo víkendovom zápase talianskej série A proti FC Janov. Lobotka sa zranil uplynulú sobotu v druhom polčase duelu na pôde Leče. Vedenie basketbalového klubu Piešťanskej Čajky sa dohodlo na predĺžení spolupráce s hlavným trénerom Petrom Jankovičom, a to do konca sezóny 2026-27. 45-ročný kouč prišiel do klubu v roku 2021. Za 4 sezóny dokázal získať so svojimi hráčkami celkovo 9 víťazných trofejí. Ani jedna z petice slovenských reprezentantiek v streľbe nepostúpila do finále skýtu na podujatí Svetového pohára v cyperskej Nikózii. Najbližšie k tomu bola Vanessa Hocková, ktorá obsadila v kvalifikácii 10. miesto so 119 bodmi. Vanessa Hocková bola po prvom dni tretia, ale včera na to nenadviazala a ani dnešný výkon nestačil na najlepšiu osmičku.
Počasie.
Chladno bude podľa Petra Jurčoviča aj zajtra, prehánok však ubudne.
Zajtra nepredpokladám, že by nejaká veľká zmena v počasí bola. V noci ešte stále väčšinou veľká oblačnosť. Na severe v horských dolinách už by to aj mohlo ísť takmer k nule. A na juhu ešte 5 až 9, možno do 10 stupňov. A potom cez deň ešte stále bude veľa oblakov, aj keď rátam s tým, že v priebehu dňa od severu už sa bude zmenšovať tá oblačnosť, keďže v Poľsku je tak pekne. Ale viac ako 17 stupňov zajtra nebude a na severe zase len tak okolo 10 alebo do 10. Vrážok nebude veľa, už zrážková činnosť slabne, čiže na najvyššie tak 2 mm, 2-3 mm. Ale keďže na horách, na hrebeňoch Tatier sú teploty pod nulou, tak pokiaľ tam budú zrážky, tak budú samozrejme snehové a vychádza to tak na 1-2 cm snehu, že by tam ešte mohli pribudnúť.
A dnes večer budete mať v Rádiu Lumen odborníka na linke. Po 20. hodine bude reč o Európskom týždni verejného zdravia. Vysiela Mária Čigášová. No a stále pre vás sledujeme aj dianie vo Vatikáne a prinesieme vám všetky dôležité informácie z konkláve. Lúčia sa Peter Ondrejka a Julia Kavecká. Do počutia.